Tere tulemast siis kõikidele kuulajatele. Alustame taas kord siit Vaimumaailma studiost ja saade Valguse ja varju piiril. Annes, sa rääkisid, et mõned asjad ajavad siin natukene masendusse. Oskad sa kuidagi teemat täpsustada, millega on tegu, mis siin masendusse ajab?
Noh, mida masendusse see, et vaata, mida rohkem ma uurin seda alateadvust ja seda rohkem ma nagu näen, kuidas inimesed... Tegelikult nad on absoluutselt mitte mõtlevad olendid. Nad nagu, umbes teed nagu nende elu pole üldse, nagu see polegi nagu nende asi. Ja mis mind kõige rohkem masendus saab, et alateadlikult nad on ikka nii kurad ju orja inged, et täitsa lõpp, et noh, tead, et natuke kasvagi nina orjusest välja pista, see on täiesti tabu teema. Ja samas siin füüsiliselt tahavad nad olla räiged kuningad ja see on noh, meeletu vastuolu. Ja see ajab tegelikult päris noh, niimoodi hulluks, sellepärast, et vaata, kui tavaline inimene ta on nagu sisemiselt ori väliselt kuningas, siis on niimoodi, et keegi ju peab olema nagu vastupidi, et kompenseerida kogu seda kupatust. Et väliselt peab olema nagu ori, aga sisemiselt peab olema nagu kuningas. Ja noh, see jääb tegelikult hulluks, sest nad on sul ümber ringi, nad on välised bossid, samas nad sisemiselt on niisugused orja inged. Ja noh, sa ei tee enam inimestele mitte midagi selgeks. Ja võibolla siin kohas ma lihtsalt tahaks lihtsalt veel ühte asja mainida. Väga oluline teadmine on see, et mida ma olen kogu aeg terve elu üritanud selgeks teha inimestele, et hüved luuakse meeskonna tööna. Ja vaadake, kui te üksinda teete, siis te arendate ise ennast või ainult enda oskusi ja see ei kajastu välismaailmas. Aga kui te tahate mingi hüve luua või midagi luua, siis peab olema vähemalt mehe ja naise koostöö. Ja vaata, see on see, mida ma olen nagu üritanud kogu aeg selgeks teha. Et hüved luuakse alates liidust või noh, see on suhe. Ma olen kogu aeg üritanud suhetest rääkida, et suhtest tekivad hüved. Ja tegelikult nüüd ma hakkan nägema, kus inimesi tegelikult ei huvita üldsegi suhe, vaid nad tahavad elada nagu üksikud. Ja aga vaata, kui sa oled üksinda. Siis sa ei saa ühtegi hüvesid, aga hüvesid me tahame. Ja siis nad tegelevadki kõik tegelikult karjakaupa röövimisega. Nad käivad ringi nagu kõneti saakalite või kõneti kaarnate kari, vaatavad, kust midagi tasku pista. Ja katsu sellises olukorras üldse midagi luua, kui sul on ümber ringi, kui sa hakkad ka midagi looma, siis sul on tõesti pilv ümber, kes kõik leiavad, et see hüve peaks minema nendele. Ja siin ma avastasin ka veel ühe väga huvitav asja, et vaata, meil on üks väga populaarne asi, et mees ja naine on võrdne. Ja noh, jälle meenub mulle see seik, kuidas ma olin Tallinna ülikoolis, kuidas õppejõud mulle mind sovinistiks tembeldas ja siis ma mõtlesin, et täitsa pekkis. Ma paleigis üritan selgeks teha, et mees ja naine on võrdväärsed. Ehk ühe asja kaks otsa. See on kogu minu nagu elutöö. Ja siis tuleb mingisugune vant, kellel on kurata professor ja tähtsalt teatab, et pole sovinist. Et kõik on võrdsed. Aga tead, milles on point? Point on selles, et jah, vanasti tõesti me elasime sellises maailmas, kusjuures eestlas, minu mõelest vanadel eestlastel sellist kultuur ei olnud. See on rohkem nagu välismaailmaga seotud. Et tõesti naine oli mehe omand ja naine tegi seda, mida mees ütles. See on tõesti. Ja neid nimetatakse sovinistideks. Ja siin ma hakkasingi mõtlema, et jah, ma saan aru, naised, nendel on rahul olematud, et nad ei taha olla orjad. Okei, tõesti aru saadav. Aga mis on praegu tegelikus? Tegelikus on selles, et naine ei taha vabaneda mehest. Ta tahab ise olla see diktaator, ehk ta tahab ise sovinist olla. Ja siis ongi selline väga huvitav pilt tekinud, kus tegelikult sovinistid, ehk ka arvatud kas õppejõud, ta on lihtsalt sovinist, kes loob pildi, et mees on aina võrde. Ehk see tähendab seda, et mehed dikteerivad ja nüüd ka naised dikteerivad. Ja nüüd on hea küsimus, keda ahistatakse? Ja siis ma vaatasin kogu seda mängu, mind tembeldatakse sovinistiks, aga sovinist võtab endale nagu sildi, et tema on ilge võrdõiguslane ja siis kõik need naised tegelikult nad on nagu valikues ja nad tormavad seda sovinisti teenima, sest naine ei soovi tegelikult olla võrdväärne mehega. Ta tahab hoopis meest allutada. Ja seda on tegelikult väga huvitav näha ka peremudelis. No, naine ütleb, et ta tahab karjääri teha ja no, selline. Aga tegelikult, mis on au, mis on tegelikus? Jaa, tahaks karjääri teha, aga ikka ta jookseb sinna kodus pottide lappide juurde. Eriti ma näen seda neid emmede pealt. Ta tahab jälle sinna minna, kus ta kunagi oli. Ainult, et ühe uue tingimusega, et nüüd mees ka, et need kohustused jaotada mehega. Aga nii palju tal aju ei ole, et vaadake, kui see väike laps on tegelikult väga suur töö. Ega, noh, kuidas nüüd saaks teha väikse lapse kõrvalt käia ka tööl? No, see on selline, kuidas see öeldagi, väga raske värk. Aga kui nüüd võtame mehe, paneme ka kodu asju tegema. Aga kes siis saaki toob? Kes siis tööl käib? Kes raha toob? Nagu sellist loogikat enam pole olemas. Ja noh, ja krantsid kukalt ja mõtled, et milleks ma kogu seda kupatust olen siin teinud. See on nagu tühjadele seintele. Ma tahan küll kõige paremat ja millega ta lõpeb sellega, et ühesõnaga mulle pantakse mingite teiste patud kraesse, minu hüved luuakse ära ja kõik käib endist viisi edasi.
No ühesõnaga see, mina ütlen, et selle õppejõu kommentaar sinu suunas oli etteide, et sa pole piisav soovishovinist. Reeglina lääne ülikoolide õppejõud, kes on nagu sotsioloogia või psühholoogia või mingis taolise taustaga, nad keelduvad absoluutselt igasugusest kommentaarist või etteheitest islami suunas, mis näiteks on äärmiselt šovinistlik kultuur ja religioon ja poliitika. Ja kui nad sinna ühtegi etteheidet ei tee, siis ma arvan, neil ei ole mitte mingit õigust siin rääkida, et kes on šovinist siin või seal, sellepärast, et see näitab seda, et kelle poole nemad tegelikult kaldu on.
Sul on see väga hea tähelepanek, tõesti, mitte keegi heida, see öeldakse, see on nende kultuur. Nad ei heida neil ette. See on sul jumalast õigus. Aga...
Nii et kui sa oleksid päriselt šovinist, siis nad ei ütleks sulle mitte midagi.
Aga sa ütlesid hea mõtte. Tulebki äkki päris šovinistiks hakata. Ja kindlasti siis lüüakse kulpi, sest inimesed tahavad tegelikult diktaatorlikku režiimi. Aga läheks siis nüüd ühe väga huvitava teema peale nagu alateadvus. Ja alateadvuses avastasin ühe väga huvitava toimemehanismi või ülesehituse või kuidas seda nimetada. Ja ma nimetaksin niimoodi, et alateadvuses on naine aeg ja mees on ruum. Ja tegelikult elu määrab aja ja ruumi koostööst. Ma olen ka kogu aeg pannud sellist asja tähele, et koht on tegelikult mehel. Minu mõist naisel nagu ei ole kohta. Ja et naine tegelikult muutubki nagu tähtsaks, kui ta kellegi mehe kõrval. Ta ise nagu oleks nähtamatu. Tal nagu ei oleks seda, noh, vaata nagu keha. Või. Minu mõist sa oled kasutanud ühte väga ilusat sõna nagu veenev. Vaata naine ei saa kunagi olla veenev. Ja võibolla siit tulebki see märkeks, miks naistega ei arvestata, sest nende loomuomaduses ei ole ruumi. Neil ei ole kohta. Aga mis on naisel? Naisel on aeg.
Ja tegelikult ma täpsustan, ma kasutasin seda mõistet niimoodi, et kõigepealt kohast rääkides naine on alati mobiilne. Tema sotsiaalne staatus on väga palju sõltuv mehe omast, sellepärast ta võtab omaks mehe nime. Ja see mehe nimes nime kaudu peegeldub see. Teine asi on see veenvust, ma näen üldse tegelikult naiseliku komponentina, sellepärast on isiksuse komponent. Sest naine, mida ta õpib terve elu, ta õpib tegelikult olema kuidagi kena või mõjuv juba oma kehaga, oma riietustiiliga. Mees on alati väga askeetlik riietustiil võrreldes naisega. Naine tahab ennast näidata. Ja mida ta saab teha, kui ta on selle oskuse selgeks õppinud, siis ta saab anda selle edasi mehele. Mees võib olla sisemiselt kuningas, aga tal võib olla kuninga oskus ja ta võib teha väga hästi seda oskust. Aga veenvus tähendab siis seda, et see mehe, seda meest hakkab nägema kuningagana ka keegi teine. Vaat see on veenvus. No. See on, ta annab suhte, ta annab sellele rollile suhte teiste inimeste ka. Sellepärast mees, ta võib ise, tõesti ta saab kuningas olla. See mees, mehel ei ole ise see omadus välja tuua mitte mingisugune probleem, aga niimoodi, et teised ka tunnistavad seda. Sealt tuleb see veenvus, mida mina mõtlen praegu veenvus.
Selge, see on see, sest vaata, ma mõtlesin seda ruumi, aga jah, see on see veenvus, see on see ühendus, et naine loob nagu selle silla teistega.
Sest näiteks sina oled ravitseja, ja. Aga kui paljud sind ravitsejana näevad, see on sinu ravitseja veenvus ja sellest sõltub sinu klientide hulk.
Jah, ja nad lähevad mingi suvalise jorsi peale, sest see on nagu veen... Ja siin on see veenvus, ongi see silla loomine, naine loob sideme, jah. Siin on see, et mina kui mees võin tõesti olla hea tervendaja, aga inimesed nagu ei usu, sest nendel ei ole nagu sidet minuga.
Ja see veenvus on natukene üle loomulik, ta on nähtamatu. Vaata, ruum on ju tegelikult see, mis toimub ruumis, see on nähtav.
Ja.
Aeg on meile palju suurem abstraktsioon, selle, et ajast mõelda. Ja see on nähtamatu mõju. See on isiku pära, mida õpib naine. See isiku pära on nähtamatu mõju ja me teame seda, et mis moodi kõik, kes tahavad olla kas või kultuse liidrid, nad võivad olla lollid, aga neil peab olema isiku pära. Ilma selleta inimesed ei võta sind tõsiselt.
Jah, sest, nad, ja, sest vaata, ma näen nagu puhas mees, ta ei ole nagu isiku pära. Ta võib kuningas olla, aga... Ja vaata, ma näen ka nagu mehena, mul ei ole nagu ülesand. Ma võin olla meister, tõesti probleeme lahendada kõike. Aga kui ei ole nagu seda kõrval naist, kes nagu loob selle silla või kaare teiste inimestega, siis ma olen nagu tühi koht.
Sama lugu on näiteks nohikutega. Nohik on see, kellel on mees spekt, aga tal ei ole naispoolt. Ehk siis ta on võibolla noor inimene, ta võibolla väga tark, aga kui ta paistab nohiklik, siis... Tal ei ole seda mõju võimu teiste üle. Ta võib olla väga tark, aga selleks, et nohiklikkusest välja tulla, ta tegelikult peab õppima naist kasutama.
Ja, see on ühesõnaga huvitav asi. Aga nüüd, mis ma tahaks nagu aja kohta lisada? Vaata, täpselt samamoodi nagu ruum on meie jaoks nagu iseenesest mõistetav asi. Aga ei, ruum ikkagi luuakse. Noh, vaata... Ega inimesed pole kunagi mõelnud, ei noh, ma nüüd jälle lähen ekstreemsustesse, aga ütleb niimoodi, tava inimene mitte kunagi ei mõtle selle üle, mis asja on ruum. Noh, võibolla see füüsik mõtleb, et noh, võibolla, eks, mida ei tea ju nendest rääkida. Ja samamoodi on nagu aeg. Vaata, aeg toimib ju kogu aeg, eks. Me näeme, et aeg liigub ja keegi, noh, jälle ma lähen ekstreemsustesse, aga ütleb niimoodi, ega keegi ei aruta selle üle. Kas? Mis asja on aeg? Ja vaata, nüüd ma tahaks nagu lisada, et mis asja on aeg? Aeg on ju tegelikult muutumine. Ja kui me vaatame meie universumit, siis me oleme ju pidevas muutumises. Vaata, kui mitte midagi ei muutuks, siis poleks ka aega. Ja vaata, kui me õhtul magama läheme ja omik üles tõuseme, siis seda aega nagu poleks ka olemas. Meie jaoks on see hetk, millal me läksime voodisse ja on see hetk, millal me voodist välja tuleme. No vahepeal on mingid unenäod on ka, aga nagu aeg kaab vahepealt ära. Ja miks ta ära kaab? Sellepärast, et me sisemiselt ei muutu, meil ei ole välismaailmaga kontakti, mis ei toimu protsesse. Ja ütleme niimoodi, aeg oleks ju protsessid. Ja vaata, ajal on alati kaks otsa. algus ja lõpp. Noh, ma võiksin öelda niimoodi, et selleks, et aeg saaks tekkida, peab olema struktuur. On mingisugune ülesehitus. Noh, võtame kasvõigi väike lapseks. Noh, õigemini see seeme, ehk hakkab seemnest pihta. Seeme on nagu struktuur, kuhu peab liikuma. Ja vaata, nüüd hakkabki keha kasvama. Ta liigub, ehk see DNA oleks nagu struktuur, mille järgi me hakkame keha kasvatama. Ja vaata, siin maailmas, siin universumis ju kõik muutub. Isegi me ei saa oma vanust igaga seisma panna. Me sünnime, oleme lapsed, saame täiskasvanuks, siis vananeme. Aga aeg kogu aeg käib. Ja ajal ongi alati mudel, mille järgi me liigume, ehk eesmärk, kus suunas see kogu muutus toimub. Ja siis punkt, kes muutub. Ehk ütleme kaks punkti. Suund, milleks me muutume, ja suund, kes muutub. Need on ajal alati kaks punkti. Ja vaata, mis ma tahaks öelda, et igaüks on kindlasti kogenud, et aeg nagu on selline hästi suhteline, ta liigub meie juks eraldi. Ja vaata, kui sul on hästi palju sündmusi, hästi sisutihe, elamuste rohke, see on niuke tunne, nagu aeg liiguks teistmoodi. Ehk, noh, näiteks ma tean, et kui ma lähen välismaale, siis esimesed kaks päeva on niukene tunne, nagu ma oleksin juba nädal olnud. Ja kui ma tagasi tulen, siis ma ei oleks nagu nädalatki möödunud, võibolla kuu aega või kaks olnud ära. Aga kui ma siin linnas olen ja mitte midagi uusi sündmusi tule, siis see nädal läheb siuh. Ja sa ei saagi aru, kuidas tegelikult kõik muutub. Et sündmuste voog on tegelikult aeg. Ja iga sündmus muudab meid. Näitikene, mikrotasandil, aga ta muudab meid. Ja võtta nüüd ongi siin, et ma nimetan, et naine on aeg. Ja naisel see aeg oleks siis nagu, kuidas öelda, nagu side või sild või... Ja naine alati määrab. Vaata, naine, kui tuleb keskkonda, siis hakkad mingid protsessid pihta. Ja naine määrab alati, kes muutub ja määrab iidol kuju, milleks muututakse. Ja vaata, nüüd siin ma avastasin ühe väga-väga huvitava asja, mis on täiesti lootusetu. Mina ei näe, kuidas seda probleemi lahendada, ütlen ausalt, see on täiesti lahendamatu probleem. Ma tean, mis peaks olema ideaalne naine, kuidas peaks naine toimima. Ja näiteks, kui naisel sünnib laps, siis naine tegelikult näeb, milline on lapse olemus. Ja naine peaks selle olemuse nagu siia välja tooma. Kui ta on näiteks orjahing, siis ta peaks teda kasvatama kui teenriks. Kui laps on juba mingisugune kõrge ving või noh, juhi potentsiaaliga, ta peaks kasvatama teda juhiks. Aga mis tegelikult toimub, on hoopis risti vastupidi. Ja miks ma olen kindel, et naised tegelikult näevad lapse olemust. Nad lihtsalt ei taha seda nagu näha või tunnistada. Ja mina avastasin seda niimoodi, et noh, ega mina ei ole mingi suur laste sõber, aga ikka elu viib kokku. Näiteks ma mäletan, et ükskord läksin Tenerifele ja mina ei tea, mis saatuse tahe see oli, et minu ees, minu taga, minu küljel, ma olin nagu ümbritsetud beebidega, noh, sellised lastega. Ja siis ma mõtlesin, no täiesti, mind rünnatakse beebidega. Siis ma vaatasin neid... lapsi on, ma näen nagu imelikud, on nagu nii tühised või, noh, mina nimetan nagu sisu tühjad, pigem koledad. Ja siis sa vaatad neid emasi, kuidas nad neid jumaldavad, neid lapsi. See on midagi valesti. Aga ma käisin nüüd jälle reisil ja nägin ühte normaalset last. Vaatad, väike laps, ta elab. Ta ei ole seda tühja pilku sees. Ta ei ole selline... Noh, ütleme isegi näha joontest on näha, ta on nagu rõõmus, kiirga. kui need teised beebid oleksid nagu mornid, nagu sellist vaenulikust on nende näos, noh, nad oleksid nagu mõrvar beebid olnud. Ja siin ma avastasigi, tegelikult, kui laps sünnib, siis tema olemus on avatud. No mitte päris sünni hetkel, siis ei ole veel näha. Aga jah, mingi beebi hetkel on tegelikult näha, kas ta liivatera või ta pärl. Ja minu mõelest vaata neid, kes ma nägin tühjatera, nad ongi liivaterad. Ja kuna liivaterasid on väga palju, enamus, ja pärleid on vähem, siis ongi niimoodi, et väga üksikud sellised, noh, ütleme, beebi ja lapse, väikse lapse vahepeal, on näha, et ta on selline nagu asjalik hing. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mina kui mees seda näen, mina kui mehe ülesanne ei ole üldse naist last kasvatada, kuigi jah, nüüd tulevad nii nimetatud võrdõiguslased ütled, et kõik peab võrdne olema, aga ma ei tee võrdõiguslastele selgeks, et vaadake, loodus on annud naisele tissid, millega ta toidab last ja sa ei saa panna meest seda samat funksiooni täitma. No ei ole võimalik ja sa ei tee nendele selgeks. Kui nemad on ikka pähe võtnud, et kõik on võrdsed, siis nemad on võrdsed ja kogu lugu. Ja mees üldiselt ei näe seda. Aga kui mina kui mees juba näen, siis see on tegelikult tõestus sellest, et iga naine tegelikult näeb, kes ta laps on. Kas ta on liivatera, üks tühine hing, liivaterad peaksid olema kõik teenindav personal, ehk orjad. Või on ta pärl, kes muudab maailma paremaks. Ja kui sa hakkad vaatama, mis reaalsus toimub. Reaalsus toimub niimoodi, et see tühi hing, see tõstetakse jumala staatusesse. Ta on nagu iidol, siis need naised räägivad, kui tark, kui andekas, vaatad kõrvad, mis padarad ajavad. Ja siis loomulikult mees on loll. Ja see ongi väga huvitav fenomen, et naine võtab oma aja, paneb siis selle mudeli lapse külge ja muut selle muutjaks, kes peab muutuma mehe külge. Ja vaata, siis me jõuamegi sellisele huvitavalt tulemusele, et meestest tehakse ka lapsed. Nii et tegelikult mees isegi, kui ta tahakski ka jääda meheks, siis naine sunnib teda lapseks. Ja vaata, nüüd mis on väga tõsine probleem, vaata, kui see laps on tegelikult orjahing, ehk liivatera, siis tal ei ole juhi omadusi. Ja nüüd, kui naine hakkab kasvatama temast juhti, see on küsimus, kus ta võtab selle mudeli, kelle juhi mudelid kasutatakse. Vot see on hea küsimus. Ja noh, mina jõudsin sealt niimoodi järeldusel, et on olemas selline asi nagu surnute maailm. Ja sealt vaetakse. See oleks nagu üks huvitav maailm. Ta oleks nagu superpoodks. Sa lähed sinna maailma. Sealt sa saad valida olemusi. Tahad valida juhi olemuse. Tahad valida orja olemuse. Aga kahjuks neid juhi omadusi on väga-väga vähe. Ja tegelikult, noh, sellist juhiks saab kasvatada, noh, väga vähesed. Aga nagu luuaks kõikidel naistel illusioon, et nende laps on suur juht, ma ei tea, riigivalitseja. Ja siis nad kütavadki seda. Aga kui meil on tegemist päris sellise juhiga, siis ema hakkab seda kohe trappima. Ja seda ma olen niimoodi vaadanud, tõesti on mõningad asjalikud hinged ja nende emad on tõesti täielik terroristid. Nii et sa vaatad, ühesõnaga, ma ei peagi enam midagi vaatama, vaata selle pealt, kas naine jumaldab last, järelikult liivatera, kui naine trampib oma last maha, järelikult oli asjalik hing. Ja ma arvan, et siin eksimuse tõonaosus on 0,01 või kuskil niimoodi. Et, ja nad käituvadki niimoodi. Et on asjalik hing, tapetakse, tühi hing, jumaldatakse. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et miks naised teenivad seda surnute maailma. Aga asjal on tegelikult väga lihtne põhjus. Alati mingi olemus muudab midagi. Kõtete, ta võtab mehe. Sellel mehel on ainult olemus ühte tüüpi. ta ei tahagi tegelikult seda meest, kellega ta koos elab. See on lihtsalt vahend. Ta tahab olla selle suure, suure kollektiiv või noh, see surnute maailm mingi jumal mees või ta tahab sellega ühenduses olla. Sest ta saab valida, kas ta on lihtetöötaja, juht, mingi maag. Ja sealt tulebki. Ja kui ma niimoodi vaatan selle spektrist, siis need naised nagu oma aja ühendavadki sinna surnute maailma külge ja nad ei ühenda absoluutselt meeste külge. Ja see on tegelikult meeletu kurb vaadata, kuidas tegelikult asi toimib. Ja kui ma nüüd vaatan ühte teist huvitavat vaatevinklit. Näiteks mina kui mees, kui ma olen midagi tubli, ega ma olen näinud ka seda ka naiste puhul, et on mõni naine, kes on tubli ja siin on elu, elus ei ole tühja raisad, mingit sillimise, joomise, ma ei tea, mingit nautimiste peale, vaid teeb tööd sisemiselt. Ja ta arendab endast mingit oskust välja. Ja siis on väga huvitav, kuidas, kui see oskus on valmis, kuidas seda oskust ei saa inimene kui see enda nulli või enda olemusse tõmmata. Ja kuidas nagu terve ühiskond, kõik inimesed, kes seal ümber on, noh, eriti teised naised, need hakkavad tirima seda oskust nulli. Nagu me oleme olukorras, kus sa arendad ennast, tahad olla täiuslik mees, pingutad, üritad olla veel parem ja lõpuks sa jõuad mingi element endas valmis ehitada. Sa tahaks seda integreerida ise endaga, aga ei, on otsustatud, et see peab viima sinna suurele mehele, sinna suurele. Ja sealt pakkagi vaatab, et see on lausa tragikomöödia, kui hulluks inimesed võivad minna. Sest ma tean, et mul on asi valmis ja noh, ma ütlen, et see puudutab mind väga ja kui nad näevad, et seda peaks kantima, siis nad juba nii loogika vastaselt hakkavad käituma. Neil oleks nagu mingi programm, ta peab selle raudselt varastama. Ja siis on niimoodi, et sul on fakt. Noh, ma ütlen, et näe, sa võtsid pult selle asja ära. Ta ütab, ei, ma ei ole ära võtnud. Siis tuleb teine sinna, aga nii peabki olema. Ja siis sa vaatad, nad on nagu röövli karis ümber. Ja nad käituvadki nagu sellised loomad. Ja noh, kui sa nagu seda pilti näed, siis tegelikult, noh, ma ei tea, Mart, mis sa arvad sellises valguses? Siin on üldse mingid väljapääsu asjadel.
No, jah, väljapääsu, okei. Okay. No mõned ütlevad seda, et peatage maailm taha maha minna, aga kui kuhugi minna ei ole, mida sa siis teed?
Jah, aga vaata, asja on selles, et mina olen enda jaoks selle asja ära lahendanud. Et noh, vaata siin teine, vaata ise ennast on raske vaadata, aga siin üks teine minu saatuse kaaslane, kes on ka olnud tubli inimene ja üritanud ennast arendada. Ja ta hakkas ka vaatama, sest vaata, me kõik sisaldame mingit struktuuri. Ja ma tean, et meie emad on need esimesed, kes loovad meile struktuuri. Ja noh, nii kui mina ja kui ka see minu saatuse kaaslane, mõlemate emad olid meile loonud orja keha. Ja see on väga huvitav, et ema annab meile orja keha ja siis hakkavad teised naised ka seda nagu toetama või kinnitama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma tegingi enda jaoks asja selgeks, kes on naine ja kes on emas loob. Emas loom on see naine, kui ema mulle annab kujustus, et ma olen orja hing, siis emas loom tuleb ja hakkab suhtuma musse samamoodi. See naine järgib tegelikult seda esimest naist ehk ema. Ja vaata nüüd, kui naine, noh, ma leidsin õnneks sellise naise, kes on isiksus, kes näeb olemust ja ta ei võta mind orjana, siis ta hakkab nagu mu ema üle kirjutama. Ja vaata, siis ma saingi aru ühest huvitavast probleemist. See on nii laialt levinud, kuidas minijad on hädas oma ämmadega. No, mees kummardab ema. Aga tead, ma tahaks nendel naistel öelda, sa naiseks, ära ole emas loob, ära ole teise naises sabas sõnkija, ole isiksus, hakka isiksust arendama . Aga ei , nad ei arenda isiksust , nad on ühed teise naise sabas sorkijad . Ja nüüd ma sain ka aru sellest lollakast fenomenist , vaata , kui sul ei ole naist , kas siis tahavad teised naised sind ?
No üldised sotsioloogilised uuringud on näidanud seda , et siis väga ei taheta , kui peab juba midagi ees olema , nagu rahaga . See , kellel on , tuleb juurde , kellel ei ole , ei ole .
jah , ja see ongi naise psühholoogia . Kui minu sõbranna tahtis seda meest , järelikult on hea mees , ma ka tahan . aga see näitab seda , et sa oled absoluutselt mõttetu olend .
No seal pole , seal pole ju individuaalsuseni veel jõutud , sellepärast ja. Kui ta, sa jõuad individuaalsuseni , siis sa tead ise , mida sa tahad , kuidas sa tahad , kui palju sa tahad . Sa jõuad selgusele endas , sul ei ole vaja sotsiaalset kinnitust enam sellele .
Sul ei ole vaja oma sõbranna meest , sa otsid endale mehe , mida sa tahad . Ja minu meelest naised peaksid tegelikult nägema ka meeste olemusi . No kui mehed on ausad , no loomulikult mehed võivad ka valetada ja petta ja seal on ka omaette probleem . Aga tegelikult , kui sa , naine on tõesti isiksus , siis ta juba valib ise mehe ja ta ei tee sellist valikut , mida teised naised ees . Ja samas vaata , kui huvitav , naised ei ole veel isiksused , aga vaata , kui nad on peol ja nendel on järsku teisel naisel on sama kleit , mis on tema ja tead , milline katastroof sellest tuleb . see on umbes maailma lõpp , teine naine tuleb ära hävitada , sest ta matkib mind , ta on mu koopia . ega noh , naine näeb , et tema on originaalne , kellel kleit on sama . et see on asja nii iroonia , et tegelikult isiks , ilma isiksuseta naine tahab näiliselt olla räigelt isiksuse , isikupärane . minu meelest praegu ju see botoxi süstimine on täpselt samamoodi .
no see on mingisugune natukene selline signaliseerimine , et need , kes süstivad botoxit , ma ei tea , kas sa mõtled nüüd botox kui nende kortsude vastu või sa räägid huulte .
huulte botox .
sinna läheb midagi muud , see ei ole päris botox , aga see selleks . see on mingi signaliseerimine , et ta otsib väga paksu rahakotiga meest . sellepärast , et nendes kultuurides , näiteks Dubai ja no ütleme , Lähis-Ida kultuurides . Need naised , kes niimoodi täis süstivad , nad näitavad sellega välja , et nad otsivad seda spetsiaalset meest  kes on paksu rahakotiga ja miskipärast nendele see meeldib . ma ei tea , miks see niimoodi on , aga see on fenomen . sellised naised lähevad ainult rikastele meestele . see ei ole ilus , see ei ole esteetiline .
see on nii kole .
aga see on mingi signaliseerimise viis ja nendele meestele läheb peale see .
aga see ongi tegelikult üks väga huvitav asi , mida jälle tasub alateadvusse uurida , et noh , tänaseks ma tean , et meie alateadus ei ole sünkroonis selle maailmaga , selle universumi , selle planeediga . ma ei tea , see on kuskil mingi muu maailmaga sünkroonis , sest kui sa vaatad loogikat , siis inimesed ei käitu absoluutselt alateadlikult loogiliselt . ja seal võib tõesti olla mingi väga huvitav seos , et nendel meestel , kellel on raha , on mingi huvitav omadus ja need naised , kes süstivad huultesse botoxit , on ka midagi , mis tõmbab neid . et see on tegelikult väga huvitav fenomen , sest vaata , me vaatame ju seda fakti . on naised , kes süstivad botoxi tuultesse ja nad täiesti lähevad rikastele meestele peale . see on nagu fakt , me näeme seda . aga kuidas see mehhanism toimib , et noh , see on meil veel täitsa uurimisteema , et noh , kindlasti kui me selle välja uurime ja välja nuputame , ega ma siis seda saladusse ei jäta  ja ega me keegi ei tea , maailmas võib ka mingeid muutusi tekkida . sest noh , kui ma nüüd lähen jälle sinna kohta , et meil igalühel on struktuur mingisugune . ja noh , selle sõbraga ka , ta hakkas vaatama , noh , me vaatasime erinevate inimeste struktuure , noh , just tänu sellele , kes on loodud orjaks , kes on loodud kuningaks . ja siis ta vaatas mind ja ta ütles , et ta ei näe minu struktuuri . ja siis ma saingi ühest asjast aru . mina ei ela seal , kus elab inimühiskond . ma elan kuskil mujal . nagu on alateadvuses oleks nagu mingid kaks maailma . ma ei ela seal maailmas , kus inimesed elavad . ja minu struktuuri seal ei eksisteeri. Sest vaata, ma ei saa olla ilma struktuuritu inimene. Sellepärast, et kui ma oleksin ilma struktuuritu inimene, siis ma oleks selline nälkjas. Vaata, on mõningad inimesed, kes on lõdevad, nendel pole igasugust oma arva. Noh, nad on. Isegi ka sellel nälkel on mingi pisike struktuur, sest ilma struktuurita inimene ikkagi annab otsa. Et ütleme, mul ei saa olla nii, et mul pole struktuuri, aga minu struktuur on hoopis teises kohas. Ja see võib-olla seletab hästi palju asju ka lahti, miks ei saa mind mõjutada, sest ma olen näinud, et tegelikult on väga paljud hädas sellega, et nad tahaksid mind muuta ja kasutatakse väga palju ressursse ja nad ei saa mind muuta. Aga vaata, muutusi saab teha kuidagi ühe maailma piires ja nad ei saa mind muuta. Selleks, et mind muuta, nad peaksid tulema sinna maailma, kus olen mina. Aga millegi pärast ma ei näe seda maailma, kus ma tegelikult elan ja ma arvan, et seda ei peagi nägema. Aga mis ma üht huvitavat asja nägin, on olemas inimühiskonnas nagu mingisugune baasaeg või vaata meil igal ühel on omad ajad, eks? Me sees on aeg, eks? Naised on nagu noh, ajaga seotud, aga on olemas mingisugune aeg ühiskonnas ja mida ma tänase seisuga, vaata ma olen kogu aeg rääkinud, et tuleb putukemad, mis on seotud ajaisandaga ja kogu aeg ma rääkin ajaisandast ja tänase seisuga on üks väga-väga huvitav pilt, mida ma näen, et inimühiskonnas on nagu see suur jõgi, aga selle jõe läte on ära kuivat. Midagi on juhtunud. Vaata, jõgi on niimoodi, et ei tule enam uut vett peale, aga see jõgi ikkagi allpool on väga vesine, väga lai, aga see jõgi voolab ja ühel hetkel nagu inimühiskond nagu kuivab ära. Ja ma arvan, et need sündmused hakkad tasapisi meid toov, noh, meid hakkad puudutama ja minu meelest selles teises maailmas, kus mina elan, seal on natuke asjad teistmoodi, seal on teistsugune ülesehitus, teine struktuur, aga minu meelest sellest ei tohi rääkida, see on nagu keelatud. Ma arvan, et põhjus, miks ei tohi rääkida, siis hakatakse kohe võltsima, kohe hakatakse näitama, võt, meie oleme sellis, meie oleme hoopis uus ajastu. Aga ma ei räägigi sellest uuest ajastust, isegi kui ma tahakski, ma ei saakski rääkida.
Muide, kui sa räägid sellest ühiskondliku aja kokku kuivamisest, kas see on üldse mingisugune katastroof, sest alustame põhimõtteliselt sellest, et selleks, et ajast mõelda, peab olema mingi suhtelisus.
Ja.
Nii. Kui me tahame mõõta, et mingi asi liigub või mis on selle liikumise kiirus või impuls, meil peab olema selle asja suhtes mingisugune teine objekt. Ainult läbi suhtelisuse me saame üldse aru, et aeg eksisteerib. Ütleme, vaatame objekti ise ennast, ei saa aru. Ehk siis kui sina räägid isiksusest või me räägime sellest, et naine paneb enda, pöörab mingisuguse olemuse kanali, kasutades sinu olemust, pöörab selle sinu isiksuse peale, et siis sul tekib isiksus, siis sul tekib suhtelisus teiste inimestega, sellest tekib see, miks sa räägid, et naine on kui aeg. Kuid samas, kui ühiskondlik aeg kaob, siis see tähendab ju seda, et ega ruumis ju inimestega midagi ei juhtu, kaob ära nende oma vaheline suhtelisus.
Ja.
Mis tähendab seda, et ühiskonna inimesed liiguvad suurema isoleerituse suunas. Nad võivad üksteisega rääkida, aga nad ei mõjuta enam üks, teine, teist, kolmandat, neljandat. Nad on, aga see juba toimub.
Ja,
see, ei ole,
see, juba toimub.
See ei ole midagi uut, nii et me oleme juba tegelikult selles tulevikus, milles sa räägid.
Jah, sest minu meest see vana tulevik, nad ei suhtegi, nad surevadki välja ja nüüd on iga inimese vaba valik, kas ta astub uute tulevikku või astu.
No ma ei tea, kas nad välja surevad, ei, aga no. Nad on, jäävad kuidagi ise enda monoloogide sisse.
Aga kui nad jäävad ise enda monoloogide sisse, siis selgelt see, et see midagi toimu. No,
no ta on depressiivne.
No, ja kas depressiivne inimene loob midagi? Ei loo.
Ei.
Kas depressiivne inimene järgi lapsi teeb? Ei tee.
No tikuvabrikusse võib ikka tööle minna, liigutab tikke ühest kohast teise.
Ja no, ütleme niimoodi, et see on hääbunud. Vaata, see on ka, et tegelikult me ju vaikselt hääbume. Rahvaarv nagu teatud kohtades hakkab juba vähenema. Et see ei ole katastroof, aga ma lihtsalt tahan sellega öelda, et kui inimesed tahavad olla edasi sellised loomad, siis tegelikult nad surevad välja. Ja aeg oleks vaadata loodusele ausalt otsa. Me kõik teame, kuidas loomaliigid muutuvad. Ühed liigid surevad välja, teised tekivad. Ja miks te arvate, et inimene kui selline olend, kes on tänapäeval, et ta ei sure välja?
Ja miks tema ei või olla see sama panda, kes ei taha enam paarituda ka?
Ja nendel on ka vist mingid probleemid nende pandadega. Et esiteks nad enam ei söö midagi, vaata kuigi teadlased on rääkinud, et nende seedetrakt võimaldab küll liha süüa, aga ei, nad peavad järama oma neid lehti, mis need olidki. Kas nad olid pooruspuulehed või mis lehed?
Tead, ei ole nii hea zooloog, sa oled selle koha pealt suurem spetsialist.
Nad söövad, bambus, issad küll kui rumal ma olen, bambus, nad söövad ju ainult bambus lehti ja õigus. Saad aru, karu on otsustanud, et ta sööb ainult bambuslehti, sest talle liha ei meeldi, tal mitte midagi meeldi. Ja noh, vaata ka need panda karu lapsed on ka hästi väiksed ja nendel on seal jah, väike probleem. Ja tegelikult see on elu areng, inimkond kui sellises formis sureb välja. Ja selge on see, et kui midagi sureb välja, siis selle asemale tuleb.
Selle asemele tuleb näiteks tehisintellekt, sellepärast, et see on ühine mõistus, mis seob üle kogu maailma tegelikult inimesi. Sa ei pea enam suhtlema oma vahel, sa saad olla selles ise enda monoloogis ja siis see masin nagu räägib sinuga. Et tegelikult see ongi see tühi koht, mida tehisintellekt hakkab täitma.
Jah, aga... Ma ei kujuta ette need inimesed, kes enam ei suhte teine teisega, nad ei loo enam. See on päris huvitav lihtsalt. Aga noh, ma tean, no
tegelikult neid helgeid päid jääb ikka mõningaid üksikuid alles. Jaa. Kui paljud tänapäeval nagu loomisega tegelevad? Loomin on ikkagi väga väikene inimeste hulkele repertuaar see loomine on.
Eks ta mingi väike käputöis jääb järgi, rahvar väheneb, siis on mingid asjalikud jõud alles, tuleb jälle uus, on uus liik, inimene kui selline tegelikult kaob ära. Vaata, ju, me oleme ka ajalugu vaadanud, et hästi palju inimliik oli nendel taalane ja ma ei tea, seal mingi Heidelbergi inimesed, need on kõik välja surnud. Ega kas see homo sapiens sureb täpselt samamoodi välja? Ta ei sure mitte sellepärast välja, et me tapame ühte teist ära, ta ei sure sellepärast välja, et on mingi teine loomaliik kohustub. No me lihtsalt ise otsustame välja surra. No.
Sureb ise enda depressiooni kätte.
Jah, nii et välja suremise võimalus on hästi palju. Aga jah, mis ma tahaks öelda, et on olemas ikkagi juba uus aeg, uus maailm ja millegi pärast mina elan seal maailmas. Ja noh, ma arvan, et ega ma seal nüüd päris üksinda kah ei ela. Aga selge on see, et seal maailmas on väga vähe inimesi. Ja kahjuks, kuna ma elan seal maailmas, siis ei saa mind enam muuta. Nii et mingis mõttes irooniaga ütlen, et ma tunnen inimestele kaasa, kes tahavad minust teha superorja. See on irooniaga öeldud. Nad ei saa mind muuta, sest ma olen teises maailmas. Ma teagi lõpetakski sellise iluse lausega. Et...
No selge see siis. Aga... Kuulasite siis järjekordset Valguse ja varju piiril ja seni kuni me pole välja surnud, jätkame nendest kaevikutest nende piiride peal. Kuulmiseni!